Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela. 26. juna u emisiji Otkrivamo. Stručnjaci u Srbiji smatraju da bi bilo nerazumno u ovom trenutku nastaviti izgradnju plinovoda Južni tok, iako Beograd nije pred izborom, ili Evropska unija ili Južni tok. Crnogorsko državno tužilaštvo zatražilo zabranu rasparčavanja tabloida Informer nakon brutalnih napada na direktoricu Mansa Vanja Čalović. Ona tvrdi da iza svega stoji direktor Instituta za javnu politiku Vladimir Beba Popović, on to negira i najavljuje tužbu. U ovoj emisiji saznaćete i što Srbi sa Kosova traže da bi ušli u kosovsku vladu. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je danas po hitnom postupku prijedlog zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima.
Ismet Osmanović u ime Stranke demokratske akcije podržava hitno usvajanje zakona o Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima.
Da vlada odmah pristupi formiranju fonda i da se otvore mogućnosti upućivanja pomoći u ta područja. Rekli smo u više navrata da smo svjesni činjenice da će ovo trajati godinama, da zahtjeva ogromne novce.
I Jasenko Selimović prenosi podršku zakonu iz Socijaldemokratske partije.
Sam zakon je popravljen u smislu da se vezano za ovaj fond ništa ne može odlučiti niti uraditi nešto bez saglasnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Profesor Slavo Kukić prepoznao je jutros u policijskoj upravi u Mostaru da je Mario Sušec osoba koja ga je u ponedjeljak napala u njegovom kabinetu na ekonomskom fakultetu na sveučilištu u Mostaru. Napadaču nije određen pritvor, a profesor Kukić i dalje tvrdi da je riječ o politički motivisanom napadu.
Posebice ako se zna da je taj pod navodnici ratni vojni invalid, zaposlenik jedne zaštitarske tvrtke, da je vlasnik te tvrtke savjetnik županijskog ministra unutarnjih poslova.
Federalni ministar prometa i komunikacije Enver Bijedić saslušan je jutros u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kako je Bijedić rekao za portal KliksBa, saslušan je u statusu svjedoka. Pozvan sam da se objasne neke stvari vezane za kredite koji su dizani za autoceste još 2008. i zašto ti krediti ranije nisu implementirani. Po drugoj osnovi sam također pozvan u statusu svjedoka radi objašnjavanja nekih stvari vezanih za carinsku upravu, rekao je kratko ministar Bijedić. Federalna televizija javila je da je Bijedić u tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslušavan puna 3 sata. U Kačaniku i Elezovom Hanu policija Kosova uhapsila je 3 osobe osumnjičene za terorizam. Vijest je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol policije Kosova Bekim Keljani. Još nisu saopštena imena osumnjičenih. Predsjednik Savjeta za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić najavio je da će se vlada Srbije do srijede izjasniti o zahtjevu Haškog suda u vezi sa eventualnim privremenim puštanje na slobodu Vojislava Šešelja. Zbog štrajka advokata u Beogradu odloženo je suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike. Sljedeće ročište pred specijalnim sudom je zakazano za 31. jul. Predsjednik advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević rekao agenciji Beta da će štrajk advokata biti nastavljen do petka kako je planirano jer pregovori nisu završeni niti su advokati zadovoljni ponudom. Reprezentativni sindikati prosvjetnih radnika Srbije najavili su u četvrtak da će održati protest 1. septembra, prvog dana početka nove školske godine. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji Savjeta stranih investitora da reforme ekonomskog sistema neće kasniti.
U danima koji su pred nama ići ćemo u Narodnu skupštinu sa zakonom o radu. Glavni cilj, prioritet vlade jeste da stvorimo zdrav ekonomski sistem i da obezbedimo veće zapošljavanje ljudi. Donećemo, kao što znate, u javnoj raspravi je trenutno zakon o privatizaciji i zakon o stečaju i ono što je veoma važno također donećemo zakon o planiranju i izgradnji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da izmjene zakona o bezbjednostnoj informativnoj agenciji treba da obezbijede transparentan način prikupljanja podataka. Vučić je rekao da su izmjene zakona o BIA bile zahtjev Ustavnog suda Srbije i zaštitnika građana. Vlada Sjedinjenih Država doniraće 10 miliona dolara za regionalni program stambenih rješenja i zbrinjavanje izbjeglica i interno raseljenih osoba u Srbiji. To je danas najavio glavni zamjenik pomoćnika državnog sekretara za stanovništvo, izbjeglice i migracije Simon Henry Janšo koji je obišao kolektivni centar Krnjača, koji je posljednji koji je ostao u Beogradu, a prema najavama trebalo bi da bude zatvoren do kraja 2016. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U bloku iz svijeta izdvajamo, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je danas Rusiju da podrži njegov mirovni plan djelima, a ne samo riječima. Govoreći na parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe u Strasburu, Porošenko je pozvao Moskvu da podrži mirovni plan uz prestanak ubijanja civila i vojske i spriječi proruske aktiviste da ulaze u Ukrajinu iz Rusije. Porošenko je potom obećao veće ovlasti ukrajinskim regionima.
U potpunoj saglasnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, ukrajinska vlada bit će decentralizowana u okviru mog projekta ustavnih promjena.
I Sjedinjene Države traže od Rusije da pritisne separatiste u Ukrajini. Državni sekretar John Kerry rekao je da to mora biti učinjeno u satima koji slijede.
Mi smo u potpunosti saglasni da je ključno da Rusija doslovce u narednim satima pokaže da pomaže u razoružavanju separatista, da ih ohrabruje da se razoružaju i poziva i da polože oružje, kao i da postaju deo legitimnog političkog procesa.
Kerry inače danas u Parizu o iračkoj krizi razgovara sa predstavnicima država Bliskog istoka. Irački premijer Nuri al-Maliki potvrdio je da su sirijske zračne snage gađale sunitske militante iz ISIL-a u Iraku. Iračke snage započele su popodne helikopterski napad na položaje militanata u Tikritu, jednom od gradova na sjeveru i zapadu zemlje koji drže pod opsadom pripadnici Islamske države Iraka i Levanta. U Bagdadu je danas u nenajavljenu posjetu došao i britanski ministar vanjskih poslova William Hague i u razgovoru sa Malikijem i ostalim iračkim liderima tražio jedinstvo u borbi protiv militanata čija ofanziva napreduje širom Iraka. I jedna vijest iz svijeta, urugvajski reprezentativac i zvijezda Liverpoola Luis Suarez za ujed italijanskog fudbalera Giorgia Chiellania kažnjen je sa 4 mjeseca neigranja, propustit će 9 utakmica Premier lige, a i platit će novčanu kaznu od $112,000. Inače, na svjetskom prvenstvu 18 sati počeli su mečevi Sjedinjene Države i Amerike i Njemačka te Portugal i Gana. U 22 sata sastaju se Alžir i Rusija i Južna Koreja i Belgija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija nije pred izborom Južni tok ili Evropska unija, poručili su evropski predstavnici u Beogradu, ali domaći stručnjaci upozoravaju da bi u ovom trenutku bilo nerazumno nastaviti izgradnju tog plinovoda. Što će biti sa tim projektom, kakve su posljedice krize i da li će slučaj Austrije u toj priči nešto promijeniti, pitanja su na koje još uvijek nema jasnog odgovora. Priču ima Zoran Glavonjić.
5-6 velikih cevi na ledini pored puta Šajkaš-Kovilj jedino je od Južnog toka što je od pre 7 mjeseci i prvog svečanog vara za televiziju u Srbiji do danas izgrađeno. Ovde najavljen kao jedan od najznačajnijih projekata posle hidroelektrane Đerdap 1 iz davne 1970. godine i budući temelj razvoja srpske ekonomije, danas je, nakon što je Bugarska suspendovala izgradnju, pod znakom pitanja.
Srbija tu ima jednu sreću, da se nalazi u sendviču između dve države članice Evropske unije. Ne može gas doleteti preko Bugarske, niti Rusi mogu prokopati znači tunel ispod. Ako ove države članice otkažu svoje sporazume sa Rusijom, predmet sporazuma između Srbije i Rusije postaje nemoguće. Tada se sporazum gasi, ali svaka snosi svoje troškove. Znači tu nema penala.
Kaže Vladimir Medović, profesor prava Evropske unije, opisujući najcrnji scenarijo koji bi mogao da se dogodi u pravnom galimatijasu u koji je upalo 6 država, među njima i Srbija, koje su sa ruskim Gazpromom potpisale bilateralne ugovore o izgradnji gasovoda. A nade potpisnica da će se ipak doći do kompromisa između Evrope i Rusije pojavile su se ovih dana sa ugovorom između austrijskog OMV-a sa ruskom stranom. Edvard Lukas, urednik časopisa Ekonomist, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne veruje da će se to pitanje prelamati na Austriji.
Do sada je pritisak bio najveći na Bugarsku, jer ako Bugarska ne gradi cevovod, nema razloga za brigu oko Austrije. U svakom slučaju lakše je izaći na kraj sa novim nego sa starim članicama.
Stručnjaci Evropskog pokreta u Srbiji u analizi pod nazivom Južni tok, posao veka ili parnica veka procenili su da je za Srbiju najbolje da regulativu o izgradnji Južnog toka uskladi sa evropskim propisima energetske zajednice. Vladimir Medović smatra da slučaj Austrija neće mnogo toga promeniti.
Moguće da OMV ima neke druge informacije o tome kako će se ovaj spor rešavati. Kaže, moguće da dođe recimo i do nekog približavanja stavova. Možda je Rusija spremna da ponudi neki kompromis kako bi se ovo pitanje rešilo. U ovom trenutku kada je Bugarska suspendovala radove na izgradnji Južnog toka, bilo bi nerazumno da Srbija nastavi sa daljim izgradnjom Južnog toka.
Ono što Srbiji kao malom igraču u priči o Južnom toku jedino ostaje je da čeka i da se eventualno uključi u pregovore Evropske komisije i Rusije o strateški važnom gasovodu. Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da su propisi jednostavni i da neće biti problema za one koji ih poštuju. Utisak koji je stvoren da Srbija treba da bira između Južnog toka i Evropske unije je, rekao bih, veštačka pogrešna slika. Možete da imate obe stvari, samo je činjenica da bilo koji gasovod u Evropskoj uniji treba da sledi pravila energetske zajednice. Ako Južni tok bude u skladu sa njima, neće biti problema da se gradi. Investicija u Južni tok na trasi kroz Srbiju dugo je 423 km, vredna je skoro 2 milijarde evra, a godišnja zarada samo od naplate tranzitne takse trebalo bi da bude 200 miliona evra. Da taj evropski projekat koji ovdašnja privreda čeka kao ozeblo sunce ipak neće propasti, smatra Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije i kao jedan od glavnih argumenata navodi da u njemu, pored ruskog Gazproma, učestvuju italijanska korporacija Eni, francuski EDF i nemački Wintershall.
Evropa ima velike potrebe za gas. Briselska komisija neće moći da spreči ovo, jer zemlje koje žele da koriste gas iz Južnog toka su veoma zainteresovane i one uopšte ne govore o ovome što govori komisija. Mogu pravne zavezlame da se rešavaju kako god hoće, ali Evropi je neophodan gas.
Prema dosadašnjim najavama, ukoliko bude izgrađen, Gazprom će na 25 godina zakupiti kapacitet gasovoda kroz Srbiju, što bi trebalo da bude garancija da će potpuno biti u funkciji i da će od njega biti ekonomske koristi. Osim tranzitnih taksi, Srbiji je garantovani prihod na uloženi kapital u izgradnju od 8%. Odnos prema problemu oko Južnog toka, zaključuje Vladimir Medović, sada je i svojevrstan test evropske posvećenosti srpskih vlasti.
Znači, ovde nema zakona kao kod ugranske krize, nema mesta pravnoj akrobatici. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne osuđujemo aneksiju Krima. Dakle, ako Srbija posle 8 godina članstva u energetskoj zajednici nije u stanju da dosledno i pravilno primeni propise te zajednice, postoje se pitanje, pa šta će kog đavola u Evropskoj uniji?
Izgradnja Južnog toka kroz Srbiju trebalo bi da traje 2 godine, a puštanje u rad tog gasovoda prvobitno je bilo planirano 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izvršna direktorica crnogorske nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Čalović je saopćila da je snimak kojim je brutalno napada list Informer montaža, iza koje stoji direktor Instituta za javnu politiku Vladimir Beva Popović. On sve negira i najavljuje protutužbu, no tek nakon skoro 2 sedmice od brutalnih napada na Čalović, Vrhovno državno tužilaštvo je zatražilo zabranu distribucije ovoga tabloida. Slušamo Srđana Jankovića.
Direktorka Mansa Vanja Čalović nazvala je snimke koje je distribuirao list Informer najprljavijom podmetačinom i montažom, koja je imala za cilj da joj ukalja ugled i spriječi ovu nevladinu organizaciju da se bavi otkrivanjem slučajeva organizovanog kriminala i korupcije, rasprodajom države i krađom izbora. Vanja Čalović je navela da je njen tim otkrio odakle su došli montirani snimci i ukazala na Vladimira Bebu Popovića, direktora Instituta za javnu politiku.
Dokazi koje posjedujemo pokazuju da je ove gadosti na internet postavio Vladimir Beba Popović i da je upravo on postavio pitanje da li sam na tom ogavnom snimku baš ja od svih žena na ovoj planeti. Naime, prva montaža koja je postavljena na internet pokazuje da je osoba koja je to uradila u tom trenutku na računaru sa koga je to postavljeno imala otvoren e-mail vbpopović@yahoo.com. Ta fotografija je zatim izbrisana. Prema zvaničnim podacima, ta adresa je korišćena za registraciju sajta Instituta za javne politike, nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori, čiji osnivač je upravo Vladimir Beba Popović. Podsjetit ću vas da je pobjeda nedavno navela da je Vladimir Beba Popović blizak prijatelj premijera Đukanovića.
U međuvremenu se oglasio saopštenjem Vladimir Beba Popović, koji je negirao da je distribuirao sporni snimak i najavio je da će tužiti Vanju Ćalović zbog te izjave. Ćalović je saopštila da joj je najveća satisfakcija što su ambasade, Evropska komisija, OEBS, domaće i strane organizacije osudile gnusno podmetanje, a onima koji su inspiratori podmetanja Vanja Ćalović je poručila da neće odustati od dosadašnjeg angažmana.
Poručujem osobama koje se inspirišu na takvim bolesnim sajtovima i njihovim šefovima koji naređuju i podmeću ovakve gadosti, da kakve god prljave, manje ili više kvalitetne montaže budu imali, kakve god inspiracije budu imali, da me neće zaustaviti, da ću ja raditi ovaj posao dok živim i dišem, pa neka se shodno tome organizuju.
Vrhovno državno tužilaštvo je podnijelo predlog Osnovnom sudu da zabrani distribuciju spornog sadržaja lista Informer, kojim se, kako je rečeno, krše zajamčene slobode i prava čovjeka i građanina, ili bi se u buduće kršila prava i slobode i ugrožavao javni moral, saopštila je portparolka suda Ivana Bečić. Tužilaštvo traži od suda da donese rješenje o privremenoj zabrani i distribuciji Informera do pravosnažnosti sudske presude o njegovoj zabrani. Vanja Ćalović je pozdravila odluku tužilaštva, ali je ocijenila zakašnjelom, dok je na pitanje da li će ona pokrenuti postupke rekla da će o tome tek odlučiti.
Ja to vidim kao pozitivan korak koji je preduzet tek nakon velikog pritiska javnosti i međunarodne zajednice, i to sa velikim zakašnjenjem. Ali pošto je riječ o našem tužilaštvu koje je pod evidentnom političkom kontrolom, sačekala bih da vidim koji će to dalje potezi biti u svjetlu novih činjenica koje sam danas iznijela prije nego što dam konačnu ocjenu.
O tome šta podrazumijeva zahtjev tužilaštva za naš radio govori advokat Branislav Lutovac.
Već danas u toku dana imaćemo odluku suda da li će da donese ovu privremenu odluku o zabrani distribucije lista Informer ili će to odbiti, a također u roku od 2 dana mora se zakazati suđenje u ovom predmetu.
U parlamentu je u više navrata pominjano pisanje Informera i to na inicijativu opozicije, a premijer Milo Đukanović je dosadašnje osude pisanja Informera nazvao licemjernim i zatražio da se utvrde, kako je rekao, činjenice i uz to poredio napade na njega sa najnovijim napadom na Vanju Ćalović.
Ja sam bio veoma često predmet napada od strane medija brutalnim falsifikatima, ali sam se svaki put oglasio i kazao da to nije istina. Morali bi krenuti od incidenta koji se već dogodio i pokušati da odgovorimo je li u pitanju falsifikat i ko je odgovoran za falsifikat ili nije u pitanju falsifikat, a o čemu je onda riječ?
Tokom prethodne 2 sedmice kampanju protiv Ćalović i načina na koji je to rađeno preko Informera osudile su brojne ambasade, predstavnici NVO sektora i političke partije osim vladajuće Demokratske partije socijalista. Osuda je stigla od ambasade Sjedinjenih Država, Europske komisije, OEPS-a, ali i Crnogorskog parlamenta, koji je bez poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista konstatovao da je serijom tekstova u listu Informer ugrožen javni moral i dostojanstvo, ugled i čast ličnosti i prekršen Ustav Crne Gore. O kampanji protiv direktorice Mansa obaviješteno je i nadležno tijelo Ujedinjenih nacija za zaštitu branilaca ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini zakoni su jedno, a život nešto sasvim drugo. To najbolje znaju i građani sa poplavljenih područja Bosne i Hercegovine. Priču ima Maja Nikolić.
2000 klizišta pogodilo je Tuzlu. Većina obitelji morala je napustiti domove. Neki su smještaj pronašli kod prijatelja i obitelji, a neki su još uvijek u kolektivnim smještajima. Mnogo je i onih koji s dječicom u šatorima spavaju pored porušenih kuća. Svakodnevno apeliraju da im se pomogne. Međutim, još uvijek ni riječi podrške ni nade od nadležnih institucija. Jedino ih posjećuju novinari, kaže mještanin naselja Kojšino Armin Imamović.
Nikoma, baš se niko iz opštine nije udostojio da dođe ovdje da kaže ljudima ovo će trajati mjesec, dva, tri, pet i da napravi kompletan spisak. 300 ljudi prima nekakve pomoći, kako se zove, čista manipulacija i kupovanje glasova. Ljudi, ovo je sramota, ovo je kriminal, nije niko lud. A šta je ovo? Je li ovo narod ili stoka? Šta je ovo ovdje? Kako se zove, ovo prva kiša jesenja, kako se ovo će sve krenuti?
Nermina Dnanović iz Kojšina također živi u šatoru sa svojom obitelji. Budući da svaki dan padne kiša, djeca nerijetko moraju spavati na mokrim spužvama. Adnanović kaže da nemaju kud, a ovako se više živjeti ne može.
Niko nas ne obilazi, što nam danu malo milostici istoko prosijacimo ovdje. Zmija ima, niko ne gleda ništa, ubijamo iza šatora zmije. Gdje god se odimo, da šta tražimo ili šta, istoko da nismo ni došli, što kaže, samo nas, da idemo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Dogovor između Beograda i kosovskih Srba o sudjelovanju u budućoj vlasti na Kosovu je postignut, ali Srbi će to učiniti samo pod nekoliko uvjeta, poput onih o formiranju zajednice srpskih općina i obustave procesa privatizacije u srpskim sredinama. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Predstavnici Srba na Kosovu su se sa zvaničnicima Srbije dogovorili da učestvuju u radu kosovskih institucija, odnosno o jedinstvenom političkom nastupu na Kosovu. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić ocenio je da taj dogovor predstavlja prekretnicu o političkom delovanju Srba sa Kosova, te da je njihovo učešće u institucijama važno, bez obzira koja će partija formirati vladu. Ali postoje li uslovi pod kojima će Srbija ući u buduću vladu Kosova? Aleksandar Jablanović, lider srpske liste koja u sebi sadrži tri politička subjekta, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će ova lista albanskim partijama postaviti nekoliko uslova za ulazak u vladu.
Srpska lista će svoju podršku usloviti time što će tražiti neodložno formiranje zajednice srpskih opština u skladu i na način kako je to briselskim sporazumom predviđeno. Tražit ćemo poštovanje prava za Srbe i sve nealbance u još većoj meri na Kosovu i Metohiji. Insistirat ćemo na obustavi procesa privatizacije u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji i poništavanju već urađenih privatizacija i garantovanju veće bezbjednosti za Srbe i nealbance na prostoru Kosova i Metohije, kao i održivi ekonomski razvoj koji mora da bude finansiran od strane vlade Kosova.
S druge strane, Slobodan Petrović, zamjenik kosovskog premijera i odlazeći ministar lokalne samouprave, odnosno lider samostalne liberalne stranke, u izjavi za Radio Slobodne Evrope ističe da uslovi pod kojima će Srbi učestvovati u budućoj vladi su u interesu njihovih birača.
Naravno, u svakom slučaju uslovi su, sad znači uslovi. Još jednom kažem, imat ćemo priliku da razgovaramo oko tih nekih konkretnih pitanja, jer nismo u tom delu pričali vezano za to. Ali mislim da je, ne mislim nego sam siguran da je suština upravo ono što je najvažnije. Suština je da smo donijeli zaključak da mi hoćemo da budemo deo vlade, hoćemo znači da budemo deo kosovskog parlamenta, to su već na izborima pokazali. Znači mislim da je to važno da mi na taj način smo izrazili svoje opredelenje i sad je već u toj drugoj fazi ta politička kombinatorika koja je uvijek na neki način i tajnovita. Znači svakako tu će da se, još jednom kažem, traži način i mogućnost kao što je legitimno za svaku političku stranku da s obzirom na podršku koju su dobili na izborima da traže u skladu sa time i poziciju vlasti.
Aleksandar Jablanović pak naglašava da će Srpska lista insistirati na ispunjavanju uslova kogod bude bio formirao vladu.
Pa politika je proces pregovaranja i onaj ko bude bolji pregovarač i isposluje bolje uslove, svakako da će imati bolju poziciju u toj vladi. Mi mislimo da Srpska lista u budućoj vladi Kosova i Metohije može da bude samo konstruktivan faktor i faktor koji će da garantuje da će, što se tiče strane Beograda, briselski sporazum biti primenjen do kraja i nastavit će se i u buduće sa briselskim dogovorom.
Jablanović poručio da će Srpska lista biti faktor garancije da će Beograd sprovesti briselski sporazum do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u programima Radija Slobodna Evropa i satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, u kojim se otkrivaju, kako autor kaže, bejzbolne reforme lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Palica je reformska oprema, pa ko protiv HDZ-a zine, da nam stranka ni gram časti nema, jer veliča masovne zločine, neko će mu pokucat na vrata, objeručke da ga informira kako krovna stranka u Hrvata i najtvrđe glave reformira. Palica je iz raja izašla da bi toga profesora Slavu na faksu u kabinetu našla ciljem da mu utuvi u glavu s reformama našim da se kosi ako neko ima misli svoje. Pa u duhu reformskom nek nosi mjesto misli po glavi zavoje.
Satiričku rubriku Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića možete čuti i pročitati na našoj internet stranici. A u dokumentima dana radija Slobodna Evropa saznaćete da do iduće srijede vlada Srbije mora odgovoriti da li će dati garancije za haškog optuženika Vojislava Šešelja da se vrati u Srbiju do izricanja presude.
Vođa srpskih radikala Vojislav Šešelj optužen za zločine protiv čovečnosti u ratovima 90. godina sa 12-godišnjim stažom haškog pritvorenika i dvogodišnjim čekanjem na presudu odbija i garanciju vlade Srbije, ali i uslove pod kojim ga haški tribunal namerava da pusti na privremenu slobodu. Šta će uraditi vlada Srbije? Može li dati garancije za nekoga ko unapred kaže da uslove neće poštovati i koji nije tražio privremeno puštanje na slobodu? A može li tribunal, uprkos volji pritvorenika, sprovesti ovu odluku? Zagrebački advokat Ante Nobilo, koji je svojevremeno bio u timu odbrane Tihomira Blaškića, potvrđuje da ni jedan haški optuženik nije puštan na privremenu slobodu pod uslovima kakvi se postavljaju u Vojislavu Šešelju.
Ovakve restriktivne uvjete do sad nije se on nikog tražio.
A da li su oni po pravilu?
Haška pravila su vrlo fleksibilna i su bazično određena, a onda interpretacija suda može biti vrlo, vrlo različita. Sudsko vijeće može, ako smatra nešto prikladno, dodati uvjete, oduzeti uvjete itd.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100. godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100. godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
A na ovoj internet stranici možete pogledati video zapisi iz češkog Terezina, gdje je Gavrilo Princip proveo posljednje godine života nakon ubojstva prestolonasljednika Ferdinanda i njegove supruge Sofije u Sarajevu 1914.
Gojke je Blodig, istoričar koji radi u Terezinu, kaže da je tretman prema Principu bio posebno oštar. Nije mu bila dozvoljena šetnja sa drugim zatvorenicima i mogao se kretati samo jedan sat dnevno, sam po praznom dvorištu. Prvih 18 mjeseci je bio isključivo u samici. Bila je to mračna ćelija. Mora da je bilo strašno za čovjeka da bude izolovan u njoj i da nema nikakve mogućnosti da vidi druga lica, osim lica zatvorskih čuvara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti dana.
Evropski zvaničnici se okupili u Belgiji na obilježavanje godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Vanja Ćalović tvrdi da ima dokaze da iza snimka o kojem je pisao Informer stoji Vladimir Beba Popović, on demantuje i najavljuje tužbu protiv nje. Crnogorsko tužilaštvo traži zabranu objavljivanja spornog sadržaja Informera. Profesor Slavo Kukić prepoznao napadače, ali poručuje da on nije važan, već oni koji stoje iza njega. Federalni ministar prometa i komunikacije Bosne i Hercegovine Enver Bijedić saslušan jutros u tužilaštvu. Parlament federacije usvojio zakon o osnivanju fonda za pomoć o stradalima u poplavama. Porošenko traži da Rusija pređe sa riječi na djela, obećao zakon o davanju većih ovlasti regionima. Kerry traži da Rusija narednih sati pomogne u započinjanju procesa razoružavanja pobunjenika na istoku Ukrajine. Maliki pozdravio što su sirijske zračne snage gađale militante u Iraku. U 18 sati počeo je meč Sjedinjene Države, Njemačka i Portugal i Gana. U 22 sata sastaju se Alžir, Rusija, Južna Koreja, Belgija.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Uz Biljanu Jovičević na pažnji iz Praškog studija vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.